Senne Studio.
Tämä on Mimmit sijoittaa podcast.
Ja täällä puhutaan taloudesta,
sijoittamisesta,
työelämästä
ja yrittäjyydestä.
Mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa.
Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander.
Mä oon Pia-Maria Nikström.
Tervetuloa mukaan. Hei Pia-Maria, saavuit niinku juuri tähän intron äänitykseen tänne podcast-studiolle. Missä sä oot ollut?
Yleensä niin, siis haastattelut äänetään ensin ja sitten introt äänetään jälkikäteen ja mä tulin nyt tähän introon sitten mukaan.
Joo, ensimmäistä kertaa ikinä joudun äänittämään Mimmit sijoittaa, tai sain äänittää Mimmit sijoittaa podcastia yksin.
Joo, mutta toisaalta sulla on selvinpäin podcastista siitä kokemusta, niin mä oon aivan varma, että se meni tosi hyvin.
Joo, sori, jos tästä tulisi tosi erilainen ja diippi jakso, mä saatoin lähteä väärille raiteille.
Ei, sehän on ihan mahtavaa, en malta odottaa. Mutta siis, no, mulla on hyvä syy. Siis no, mä oon istunut päivystyksessä.
Oh no.
Ja mulle tuli siis allerginen reaktio. Ja mä heräsin siis silleen, että mulla oli sellaiset lip fillers gone wrong.
Yeah.
Ihan ilmatteeksi en ollut siis käynyt ottamassa, mutta mun alahuuli oli siis turvannut ihan täysin. Ei siinä mitään. Aloitin mun päivän ihan normaalisti. Menin tällaiseen Google Meet-kokoukseen. Kommentoitiin aika nopea, että anteeksi, mutta mitä helvettiä sun naamalle on tapahtunut. Ja sitten sain sieltä sitten konsultaatiota, että jos allergisesta reaktiosta alkaa suun alue turpoamaan, niin sitten kannattaa mennä lääkäriin, koska se saattaa levitä sitten kurkkuun ja sitten ei saa happea.
Oh my god. Okei, okay, mistä tollainen voi johtua?
No, mä en tiedä vielä, mikä se on, mutta nyt mulla on kortisonilääkkeitä, niin nythän tää on jo ihan suht ok näköinen.
Eli luokitellaanko sut nyt allergilaiseksi ihmiseksi?
Allergilainen?
Muista paljon semmempi.
Joo, kyllä. Mä pääsin johonkin testeihin, mutta siis tää oli se syy. Mun mielestä oli aika silleen force major. Mä oon tosi pahoillani, Hanna, että mä nyt missasin tämän haastattelun. Voit sä tiisaa mulle nyt jotain, että mitä siinä tapahtui?
No siis mehän oltiin tänne podistudioon kutsuttu Spekti, eli Samuli Huhtala, entinen Nordean sijoitusjohtaja ja myöskin siis räppäri Spektinä tunnettu artisti. Ja joo, siis me juteltiin siitä, että miten Samulista tuli Nordean sijoitusjohtaja siis 30-vuotiaana Kelaa. Siis me ollaan vuoden päät
kohdalla. Niin ollaan.
Mieti, kun sä olisit Nordean sijoitusjohtaja.
Mieti, ehkä me ollaan ensi vuonna. Ehkä me ollaan.
Joo, eli päästiin kuulee Samulin tarinaa, sijoitusstrategiaa, miksi ja miten ja mihin Samuli sijoittaa. Ja sitten sen jälkeen me keskityttiin vähän enemmän tähän niinku spekti-rooliin, eli niinku rap-artisti spektiin. Puhuttiin fleksaamisesta ja rahalla fleksaamisesta ja fleksauskulttuurista.
Hei, toi on tosi mielenkiintoinen. En malta odottaa, että mitä spektillä oli tähän sanottavaa, koska sehän on ihan totta, että kyllähän niin kuin räppiin kuuluu raha tosi vahvasti.
Just näin, ja mua kiinnosti tosi paljon se, että onko Samuli ollut ekaksi kiinnostunut rahasta vai räpistä, vai onko se niin kuin räpin kautta kiinnostunut rahasta? I don't know,
mutta
tässä on hyvä jakso luvassa.
Okei, mennään siihen.
Let's go. Tervetuloa Mimmit sijoittaa podcastiin Spekti.
Kiitoksia.
Miten sä voit?
Oikein hyvin, oikein hyvin. Kesä on vielä kukemillaan ja mieli virkeänä.
Ihana kuulla. Sä oot artisti nimeltä Spekti, mutta oikealta nimeltäsi Samuli Huhtala.
Joo, pitää paikkansa.
Kertoisit sä omin sanoin, että kuka on Samuli Huhtala?
No toi onkin jo heti aika tämmöinen niin kuin identiteettiä ravisteleva kysymys. Ja ehkä se on musta helppokin määritellä nimenomaan noiden niin kuin omien intohimojen kautta, mitä mulle just tietysti on tämä musiikki ja artistius, mutta myös sitten metsästys ja kalastus ja luonto ja osittain niihin liittyen sitten mä oon äärimmäisen innokas ruoka- ja viiniharrastaja ja osittain se tietysti tulee just sit siitä, kun on pienestä pitäen metsästänyt ja kalastanut ja sitten kun sulla on niitä hienoja raaka-aineita, mitä sä oot suurella vaivalla tuolta luonnosta saanut haalittua, niin sitten se on kiva sitten panostaa aikaa ja vaivaa siihen, että myös niistä tekee niin kuin itselle ja ystäville herkullisia ruokia.
Sä oot työskennellyt pankkialalla.
Kyllä.
Mikä oli sun polku sinne?
No mähän oon käynyt kauppakorkeakoulun Helsingissä ja lukenut rahoituksen pääaineena, että se tavallaan, jos tätä koko muusikon uraa ei olisi ollut, niin se olisi ollut varmaan aika silleen traditionaalinenkin polku. Mutta tosiaan me vielä silloin opiskeluaikanakin, niin meillä oli semmoinen bändi kuin Trilogia, millä me tehtiin niin kuin aika aktiivisesti musaa silloin, mutta sitten ehkä siinä tuli pieni semmoinen niin kuin alho siinä niin kuin suomiräpissä, semmoinen suvantovaihe ja itsellekin rupesi tuntumaan siltä, että mulla rupesi se koulu lähenemään loppuun. Mä rupesin niin kuin valmistumaan sieltä ja tuntui siltä, että jos mä nyt heti koulusta meen niin kuin rahoitusalalle duuniin, niin sitten sinne voi olla tosi vaikea sit vuosien jälkeen mennä ilman mitään merkittävää työkokemusta, koska mä olin tosiaan sitä musaa tehnyt sen opiskeluajan, milloin tosi monet opiskelukaverit sitten oli alalla töissä jossain kesäduuneissa sun muita, niin mä menin silloin sitten ihan opiskelujen loppuvaiheessa, menin semmoiseen firmaan kuin Valuaattu, mikä käytännössä päätuote oli niin kuin osakearvomääritystä ja niillä heillä oli semmoinen niin kuin periaatteessa Excel-pohjainen arvomääritystyökalu, mitä mä olin sitten siellä kehittämässä ja niihin aikoihin sitten myös tuli siitä samasta ikään kuin yritysryppäästä tuli tämä Inderes nimellä nykyään tunnettu firma, niin siinäkin oli vähän niissä alkuvaiheissa mukana ja se oli tietysti pieni firma silloin ja se heidän työllistämispolitiikkansa oli semmoinen, että ne palkkasi sinne opiskelijoita ja erittäin pienellä palkalla ja niin kuin näin. Mutta muistan jonain kertaa, mä kävin lounaalla siinä. Se oli Hertsikas silloin se toimisto. Kävin siinä Hertsikan Mäkis lounaalla. Rupesin miettiä, että herra jumala, että musta tuntui, että toi Mäkin kassa saa saman verran palkkaa kuin minä, että nyt pitää keksiä jotain muuta. Ja mä hain sitten Nordeaan duuniin silleen, että mulla oli niin kuin gradu vielä tekemättä. Että olinkohan mä aloittanut sitä, mutta joka tapauksessa niin, että sinne haettiin tämmöistä, niin kuin se taisi olla Sales Support Specialist, se nimike, mihin haettiin, ja sain sitten sen pestin. Se oli käytännössä sitten tämmöistä tarjouksien kirjoittamista, sellaista vähän avustavaa hommaa, ja sitten aluksi tein sitä niin kuin gradua siinä ohella, ja sitten kun sain sen valmiiksi, niin jäin sinne duuniin, ja vähitellen sitten etenin siellä.
Sä etenit Nordean sijoitusjohtajaksi. Sä olit siinä vaiheessa 30-vuotias, mikä jotenkin mun korvan kuulostaa tosi mielettömät, että mä täytän ensi vuonna 30 ja mä mietin, että jos mä olisin ensi vuonna Nordean sijoitusjohtaja, niin se kuulostaisi aika pelottavalta roolilta ja sellaiselta roolilta, minkä eteen olisi pitänyt tehdä tosi paljon töitä. Niin mikä oli sun polku siellä Nordeassa sijoitusjohtajaksi?
No mä tietysti tosiaan ensin tein sitä Sales Support Specialistin hommaa ja sen jälkeen sitten sain niinku ylennyksen tämmöiseksi apulaissijoitusjohtajaksi, se taisi olla se titteli, eli käytännössä niinku avustin sitten sitä yhtä sijoitusjohtajaa siellä. Ja musta tuntui, että siinä ehkä oli se, että miksi pääsi aika nopeastikin etenemään, oli se, että musta tuntui, että oma lähestymistapa siihen työhön oli hyvinkin niin kuin pragmaattinen sille, että mä yritin aina tehdä ne työtehtävät, mitä kulloinkin oli pöydällä niin, niin hyvin kuin mä ikinä vaan osasin, enkä silleen, että haaveillut jostain, mikä on sitten vuosien päässä. Ja sitten, että jos joku juttu tuntui, tiedätkö, jonkun presentaation laatiminen, jos se tuntui turhan päiväiseltä, niin silti siihen suhtautui silleen, ikään kuin se olisi se maailman tärkein asia, niin musta tuntui, että ehkä sitten osattiin arvostaa siellä sitä semmoista omistautumista sille niin kuin jokapäiväiselle työlle, että sitten siinä niin kuin ehkä se semmoinen niin kuin intohimo, mikä varsinkin silloin siihen duuniin oli, niin näkyi ja sitten ehkä sitä kautta sitten uskallettiin antaa enemmän vastuutakin. Totta kai sitten niin kuin oli onnellisia sattumuksia siinä mielessä, että ehkä just siinä kohtaa, kun oli periaatteessa omalla polullaan siinä vaiheessa, että oli ehtinyt siellä hetken olla, niin sitten tuli henkilöstövaiheeksi, että semmoinen paikka aukesi ja sitten mä sitä hain ja sain sen silloin.
Mm. Miltä näyttää sijoitusjohtajan työpäivä?
No käytännössä meillä se oli silleen, että silloin tämmöinen yliopistouudistus oli hyvin niin kuin uusi juttu. Se oli sitä 2010-luvun vaihdetta siinä. Niin mun tehtävä oli käytännössä niille asiakkaille, jota mulla oli esimerkiksi just näitä yliopistosäätiöitä, koska silloin se meni niin, että ne keräsivät rahaa ja sitten valtio antoi jonkinlaisen lahjoituksen, että ne sai vähän tämmöinen niin kuin jenkkiyliopistomalli, että oli ajatuksena se, että mä en ole nyt sitä seurannut, miten se on toiminut, mutta periaatteessa se, että sitä yliopistoa ei rahoiteta suoraan valtion budjetista, vaan se, että niillä olisi sijoitustoimintaa, minkä tuotoilla sitä rahoitetaan, sitä yliopistoa. Niin silloin näitä perustettiin ja mä olin Nordean puolelta organisoimassa niitä Nordean resursseja sitten tämän asiakkaan käyttöön, että se oli enemmän niin kuin sit sitä, että oli semmoinen niin kuin asiakasvastuu niistä asiakkaista ja sitten mä keräsin, mitä milloinkin tämmöisiä erikoisosaajia Nordean puolelle tarvittiin, niin sitten koordinoin sitä työskentelyä sitten sinne asiakkaalle päin.
Minkälaisia vinkkejä sä antaisit Mimmit sijoittaa podcastin kuulijoille, jotka haaveilee urasta raha-alalla tai pankissa tai ehkä tavoittelee jopa titteliä sijoitusjohtajana? Minkälaisia vinkkejä sulla on näille kuulijoille?
No mä luulen, että että miten korkealle tähtää, voi olla, että on semmoisia, niin tai pankkiin pääsee varmasti töihin ilman, että on niin kuin alan koulutusta. Mutta että sitten että jossain vaiheessa, jos haluaa niihin korkeampiin titteleihin tähdätä, niin mä uskon niin, että sitten varsinkin jos on siinä vaiheessa, että miettii, että mitä haluaisi opiskella tai muuta, niin siinä kohtaa on niin kuin iso valinnan paikka, että jos haluaa rahoitusalalla työskennellä, niin ehkä on viisasta sitten myös opiskella sitä rahoitusta, mutta niin kuin sanottu, siellä on tietysti paljon myös semmoisia työtehtäviä, missä sitä koulutusta ei välttämättä tarvita. Se on musta tuntuu, että kaikessa niin kuin työskentelyssä ja eritoten tuommoisessa numeroita ja tarkkuutta vaativassa alassa, niin nimenomaan se, että osaa keskittyä siihen käsillä olevaan työtehtävään on tosi tärkeää. Ja se, että on huolellinen ja sillä alalla on paljon ihmisiä, kelle se työ on intohimo. Ja jos ei se työ ole itselle intohimo, niin sitten sä todennäköisesti et pärjää siellä, koska ne muut on valmiita aina tekemään niin kuin vähän enemmän. Mm. Ja silleen, että musta tuntuu, että just, että ei mulkaan siellä silleen ollut varsinaisesti mitään niin kuin työaikaa tai semmoista, että en mä saanut vaikka mitään ylityökorvauksia tai tämmöisiä. Että se on vähän tämmöinen niin kuin, mä en tiedä onko se enää, mutta ainakin silloin se vielä oli sellainen niin kuin prestiisiala, että sinne niin kuin päätyy semmoisia ihmisiä, mitkä suhtautuu intohimoisesti siihen työhön. Se ei ole yleensä siellä työskenteleville, ainakaan nuorille ihmisille, niin kuin mullekaan, se ei ollut niin kuin vaan duuni, vaan se oli osa ehkä jopa niin kuin just identiteettiä. Mm. Että sitä pitää niin kuin haluta. Totta kai sinne voi mennä niin kuin sillä mentaliteetillä duuniin, mitä vaikka, mä uskon, että vaikka saattaa jollekin kaupan kassakin olla niin kuin intohimoammatti, mutta musta tuntuu, että siellä esimerkiksi on ehkä vähän vähemmän sitä porukkaa, mitkä suhtautuu siihen niin kuin intohimolla. Mm. Ja semmoinen niin kuin uteliaisuus ja halu ymmärtää maailmaa, koska siis talousjärjestelmä niin kuin aika pitkälti ohjaa maailmaa ja melkein kaikkea, mitä tapahtuu, niin semmoinen niin kuin halu oppia ja ymmärtää sitä talousjärjestelmää on aika tärkeää. Ja sitä tavallaan roolia, mikä sitten itsellä tai sillä yrityksellä siinä talousjärjestelmässä on.
Mm. No kuulostaa siltä, että noihin aikoihin tällä alalla työskentely on ollut sulle intohimo, että sä oot oikeasti siellä paikan päällä näyttänyt niitä sun kykyjä ja tehnyt paljon duunia sen aseman eteen, minkä sä oot sitten loppupeleissä saavuttanut, mutta mikä sai sut alun perin kiinnostumaan rahasta ja sijoittamisesta? Onko räppikulttuurilla ollut tässä jotain roolia?
Se tulee aika paljonkin pidemmältä. Mun isovanhemmat on, heillä on ollut niinku vaateliike, tämmöinen Keskon niinku K-vaatehuone aikanaan ja silloin, kun hän sen myi, ne jäi eläkkeelle sitten niin kuin, ehkä sikäläisittäin niin kuin pikkasen nuorempana, mutta varmaan oli kuitenkin päälle 60 ja näin. Niin, joka tapauksessa he sitten matkusteli aika paljon, kun mä olen ollut pikkupoika ja he asuivat Jämsässä ja me asuttiin Helsingissä silloinkin. Niin he aika usein sitten, kun he lähtivät tuonne niin kuin reissuillensa, niin tuli sitten meidän kautta. Ja mä muistan silloin pikkupoikana, se oli musta ihan mielettömän mielenkiintoista, kun he toi sitten niin ulkomaan rahoja, jotain kolikoita ja tämmöisiä. Niin mä muistan, että niin kuin siitä on jo tullut vähän sellainen kipinä siihen. Ja sitten tietysti aika nuorena innostuin myös osakesijoittamisesta ja niin kuin sanottu, sitten semmoinen niin kuin halu ymmärtää sitä talousjärjestelmää ja halu ymmärtää maailmaa oli varmasti niin kuin yksi semmoinen, mikä ohjasi sitten sinne. Osittain vielä sitten tietysti myös sitten niin kuin lukion jälkeen, vaikka oli pitkään ollut semmoinen fiilis, että toi saattaisi olla semmoinen ala, mikä kiinnostaa, mutta ehkä sitten siinä kohtaa tuntui vielä siltä, että ei ole niin kuin ihan valmis tekemään semmoista aivan niin kuin loppuasti lukitsevaa päätöstä, niin sitten kauppakorkeakoulun hakeminen tuntui siltä, että sieltä kuitenkin pystyy valmistumaan aika moneen niin kuin eri tehtävään, niin se tuntui semmoiselta, sai vähän lykätä sitä sellaista niin kuin lopullista päätöstä, että mikä minusta tulee isona, niin siksi se kauppakorkeakin tuntui oikealta vaihtoehdolta. Mua esimerkiksi niin kuin arkkitehdiammatti olisi varmasti silloin niin kuin kiinnostunut, mutta sitten se tuntui, että mulla ei ehkä ole siihen ihan samanlaisia niin kuin lahjoja sitten niin kuin piirtämisen ja semmoisen kautta, että sitten olisi ehkä antanut siihen vähän liikaa tasotusta ja sitten, että jos sä opiskelet arkkitehdiksi, niin sitten sä oot arkkitehti. Että jos sä menet kauppakorkeakouluun, niin sä voit päätyä aika moneen juttuun.
Mm. Joo, varmasti tää on syy, minkä takia meilläkin on Mimmit sijoittaa -podcastilla paljon sellaisia kuulijoita, jotka opiskelee esimerkiksi kauppakorkeakoulussa, koska se on siinä vaiheessa hyvä vaihtoehto, kun ei ole vielä ihan välttämättä löytänyt sitä omaa intohimon kohdetta. Että sen pystyy yhdistämään niin moneen asiaan. Sä oot yhdistänyt musiikin ja bisneksen näihin aikoihin, kun sä oot työskennellyt jo siellä Nordealla.
Joo.
Niin minkälaista oli olla muusikko bisnesmiehenä tai toisinpäin? Oletko joutunut kohtaan jotain ennakkoluuloja?
Se tuntui ainakin mun omassa päässä siltä, koska niin kuin sanottu, mä olin niin kuin siihen mun positioon nähden aika nuori. Niin sitten se tuntui vielä siltä, että ei vitsi, että mulla on vielä tämmöinen erikoinen tämä toinen puoli minua. Että se tuntui siltä, että en mä sitä kyllä kauheasti mainostanut silloin siellä. Että musta tuntui, että ehkä jälkeenpäin sitten, kun on jutellut kollegoiden tai muiden niin kuin alalla toimineiden kanssa, niin itse asiassa se sitten loppujen lopuksi olikin kaikkien mielestä vaan tosi mielenkiintoista. Mutta että se tuntui silloin siltä, että se jotenkin syö sitä mun arvovaltaa tai uskottavuutta tai tuommoista, niin kuin sanottu, niin en mä sitä mitenkään silleen ihan hieronut minkään asiakkaiden naamaan sitä muusikkouttani silloin.
Mm. Mites sitten toisinpäin? Musa- tai räppiskeneessä?
Onhan mä varmasti, niin kuin, vaikka pelkkää niin kuin räppiskeneä tai pelkkää musaskeneä, vai jos ajattelee vaikka koko taideskeneä, niin onhan mä niin kuin ihan outo lintu ollut siellä aina, koska siis suurin osa taiteilijoista on semmoisia, että ne on aina tehnyt sitä taidetta ja hyvin nuoresta lähtien, että ei he ole välttämättä niin kuin ollut muissa töissä ollenkaan tai muuta. Mm. Niin ilman muuta ei mulla ole koskaan myöskään sitten ehkä, en mä tiedä, mulla ei ole koskaan ollut semmoista tarvetta sopeutua siihen taideyhteisöön tai siihen musayhteisöön tai mä en ole niin kuin yrittänytkään sitä. Ja varmaan sitten, kun on niin erilainen, eikä ole yrittänytkään sitten sopeutua sinne, niin mä tiedän. Kyllä musta, mun oma näkemys on se, että mä oon varmaan ihmisenäkin aika erilainen kuin tosi iso osa muusikoista tai räppäreistä.
Mm. Ja voisin kuvitella, että tällä raha- ja bisnesmiehen roolilla on ollut myös jotain positiivisia vaikutuksia sen musiikkiuran luomiseen.
No ilman muuta. Ja siis just että se, että varsinkin musiikkiura on niin kuin äärimmäisen epävarma ura. Siihen liittyy äärimmäisen paljon sellaisia asioita, mitkä ei ole sun niin kuin omassa kontrollissa. Että jos sä meet johonkin normaaliin duuniin, vaikka johonkin firmaan ja sä saat sieltä kuukausipalkkaa ja tälleen, niin sieltä on niin kuin aika vaikeakin saada varmaan kenkää. Mutta musiikissa, niin siinä on ihan toisenlainen semmoinen epävarmuus. Niin se, että just että sijoittamisen ja oman taloudenpidon kautta on niin kuin pystynyt sit alusta lähtien rakentamaan semmoista puskuria, että ei niinku kovin herkästi käy niin, että yhtäkkiä onkin tyhjän päällä. Et se on niinku ilman muuta ollut hyöty tästä taustasta.
Niin, ja sä oot varmaan ollut tosi hyvä neuvottelemaan sun palkkoja.
No siis sanotaan näin, että mä en ehkä ihmisenäkään ole niinku semmoinen konfliktin karttaja, mitä musta tuntuu, että aika usein jossain palkkaneuvotteluissa, niin semmoiselle ihmiselle, joka äärimmäisyyksiä asti yrittää välttää niinku konfliktia ja vastakkainasettelua, niin semmoiselle se voi olla vaikea sitten keskustellakin palkoista ja muista, mutta mulle se on tullut aika luontevasti aina sitten se. Musta on välillä niinku kivaakin väitellä ja olla eri mieltä, missä niinku usein vaikka just palkkaneuvottelussa periaatteessa aika monesti ollaan. Että siis sen työnantajan etu lyhyellä tähtäimellä on se, että se maksaa sulle mahdollisimman vähän ja sun etu on se, että se maksaa mahdollisimman paljon.
Mm, onko se jotain vinkkejä palkkaneuvotteluihin antaa kuulijoille?
Musta tuntuu, että ehkä se voi olla ehkä niinku semmoinen niinku rohkeuden tai kannustaminen semmoiseen rohkeuteen, että ei kukaan, niinku, jos, kunhan ei ole, niinku, siis ehkä se, että sulla pitää olla jonkunlainen niinku realistinen käsitys siitä, mitä se sun palkka voisi olla, että sä et pyydä jotain ihan niin kuin absurdia. Mutta sitten jos sulla on se käsitys, niin sitten sen esiin tuominen, niin en mä usko, että se työnantaja siitä niin kuin mitenkään pahoittaa mieltänsä, jos se kuulee sun oman näkemyksen siitä, mitä sun palkan niin kuin pitäisi olla. Ja sitten tietysti voi tehdä sen, että jos se palkka on se iso motivaattori, jos ei sitä siellä työpaikassa saa, missä on, niin sitten usein niin kuin työpaikkaa vaihtamalla voi sitten olla semmoinen kohta, missä sitä fyrkkaa voi saada enemmän.
Mm. Mun silmissä sä oot tosi ihailtava esimerkki siitä, että miten kaksi näin ääripää tai käytännössä ääripää alaa voi yhdistää toisiinsa. Mun mielestä se on tosi hienoa ja kiinnostavaa, että on pystynyt tekemään sen. Mutta sitten sä kuitenkin päätit 5 vuoden sijoitusjohtajana olemisen jälkeen lähteä raha-alalta. Joo. Mä käytän tätä raha-alaa. Se on niin kuin vitsi. Raha-ala. Sä päätit luopua sun pestistä. Niin miten sun elämä on muuttunut sen jälkeen, kun sä siirryit pankin sijoitusjohtajasta kokopäiväiseksi räppäriksi?
No se niin kuin vapausaste on aivan toisenlainen. Se on se, mikä ehkä itteen niin kuin eniten siinä on, tai se, mikä on ehkä mun onnellisuuteen eniten vaikuttanut tekijä, on se vapausasteen täydellinen muuttuminen. Että vaikka, niin kuin sanottu, vaikka se oli musta kiva duunia ja mulla oli niin kuin intohimoakin siihen, mutta ei se ollut niin kuin sellainen, mitä mä tekisin, vaikkei siitä saisi palkkaakaan, mitä tietyllä tavalla toi niin kuin musa sitten on. Ja se, että jos miettii sitä, että mun vuorokauden tunneista menee lähes kaikki mun intohimojen, semmoisen niin kuin todellisten niin kuin identiteettiä muovaavien intohimojen parissa, niin sitä se ei ehkä silloin ollut. Koska sitten, että jos sä oot normaalissa duunissa, niin kun sä tuut sieltä töistä kotiin, niin sä oot aika väsynyt. Että sä ehkä välttämättä jaksat tehdä. Niin kuin mullakin oli tarkoitus, mä yhä yritin tehdä musaa siinä samalla. Mutta sitten mä huomasin jossain vaiheessa, että näin tämä ei niin kuin onnistu. Että ei vaan yksinkertaisesti niin kuin riitä voimat siihen, niin se varmasti oli yksi keskeisimmistä syistä, miksi mä silloin lähdin sieltä pankista, koska se tuntui siltä, että siihen duuniin pääsee takaisin, mutta jos halusi tavoitella sitä musiikkiunelmaa, niin sen aika oli niin kuin viimeistään silloin, kun mä sen muutoksen tein.
Mm.
Moi. Hei, saisinko mä tähän paitaan nimmarin?
Uudet, parannetut Omo-nesteet poistavat tahrat yhdellä pesulla. Nekin, joiden et halua lähtevän. On tahroja, joita et halua pestä. Käytä kaikkiin muihin uusia Omo-pyykinpesuaineita. Omo-color. Poista tahrat yhdellä pesulla.
Miten sä olit pedannut tätä sun lähtöä pankista täyspäiväiseksi räppäriksi?
Taloudellisessa mielessä tietysti sijoittamalla. Se oli ihan päivän selvää, että ilman semmoista merkittävää taloudellista puskuria se olisi ollut tosi vaikeaa lähteä, koska niin kuin sanottu, niin siinä vaiheessa kun mä lopetin ne duunit, niin ei mulla ollut silloin kauheasti mitään julkaisuja ulkona tai ei mulla ollut mitään niin kuin keikkoja. Et mun silloin niin kuin tammikuun ekasta päivästä lähtien, kun mä vuodenvaihteessa jäin pois, niin mun tulot oli 0. Ja sitten okei, se lähti aika nopeasti sitten se musakuvio niin kuin rullaamaan, mutta periaatteessa siinä olisi voinut mennä muutama vuosi ennen kuin se lähtee kunnolla, ennen kuin siitä tulee niin kuin sellainen oikea ammatti, mistä saa palkkaakin. Niin ilman muuta just, että jos puhutaan sijoittamisesta, niin toi oli esimerkiksi semmoinen päätös, mitä semmoinen niin kuin määrätietoinen pitkäjänteinen sijoittaminen mahdollisti. Että jos ei mulla olisi ollut yhtään rahaa, niin en mä olisi varmaan silloin uskaltanut sitä sitä tehdä. Se olisi tuntunut siltä, että ei, en voi, koska pitää olla tuloja, että jos menot juoksee, mutta sulla ei ole mitään säästössä.
Mm. Niin minkä ikäisenä sä olit siis aloittanut sijoittamisen?
No mulla on niin kuin ensimmäisiä, mä sain jotain niin kuin yksittäisiä keskonosakkeita joskus ihan niin kuin nuorena, just sitä kautta, kun tämä mun vaari oli K-vaatekauppias, silloin ei tietysti puhuttu isoista summista, mutta niin kuin pienistä. Sitten mä tein silloin 90-luvun niin kuin lopun siinä IT-kuplassa, kun mä oon ollut sitten just täysikäinen ja sanotaan 18-19, jotain tota ikäluokkaa, niin silloin on sitten ruvennut tekemään niin kuin ihan, sanotaan, että jossain vaikka ylioppilaskirjoitukset, jotain niin kuin lahjaksi, jotain fyrkkaa tai muuta, niin niitä mä sitten silloin sijoitin. Ja se oli tietysti aika huumaavaa aikaa muutenkin, koska se IT-kupla oli ihan niin kuin todellinen kupla, että silloin kurssit meni ihan taivaasta läpi ja näin. Niin mä luulen, että siihen niin kuin täysikäiseksi tulemiseen ajoittuu se semmoinen, niin kuin, jos nyt voi puhua semmoisesta oikeasta sijoittamisesta, niin niihin vuosiin se varmaan osuu mun kohdalla se aloittaminen.
Mm. Muistatko vielä, että mikä oli tarkalleen se sun ensimmäinen sijoitus ja mihin sun sijoituspäätökset on pohjautunut?
No silloinhan ne on pohjautunut varmaan aika paljon niin kuin fiilikseen, mikä on musta se niin kuin äärimmäisen huono tapa tehdä sitä. Mä en ihan tarkkoin. Muistan yhden, mikä on myös vastaavasti varmaan yksi isoimpia sijoitusmokia, oli sellainen, kun F-Securen listaantui silloin, mahtoiko siellä 99 tai jotain tämmöisiä vuosia, niin mulla oli sitten jotain enemmän tämmöisiä niin kuin blue chip-osakkeita, just sitä keskoa jotain muuta. Mä myin sitten niitä ja yritin merkkaa sitä F-Securea silloin, mutta silloin niin kuin kaikki muutkin halusi sitä, niin silloinhan se ylimerkattiin reilusti se anti ja mä sain sitten niin kuin ihan tosi vähän. Ja sitten mulla olikin käteisenä, mitä mulla oli tarkoitus panna siihen. Sitten mä mietin sitä silloin, että no mihin se helvettiin nää nyt laittaisi. Ja sitten oli Sebillä oli sellainen Internet Fund-niminen rahasto, mikä sitten sijoitti kaikkea niin kuin nettiliitännäiseen. Mä sitten laitoin ne sinne ja sehän meni niin kuin aivan, se aika nopeasti puhkesi se kupla silloin ja se meni niin kuin ihan totaalisen nolliin sitten ne sijoitukset, mitä sinne tuli tehtyä. Mutta onneksi ei tietysti ollut sitten kaikki, vaan oli on muissakin kohteissa sitä rahaa silloin.
Minkälaisia oppeja sä oot tehnyt näiden virheiden myötä? Mitä sä pidät mielessä, kun sä sijoitat?
Musta semmoinen, mitä enemmän pystyy kaiken niin kuin inhimillisen fiiliksen kitkemään pois siitä päätöksenteosta, niin sitä parempi. Mitä vähemmän lähtee huumiin mukaan, mitä enemmän ne sijoituspäätökset perustuu niin kuin teoriaan ja tämmöiseen niin kuin kovaan dataan, niin sitä parempi. Sitten vielä se pitää ehkä muistaa, että nythän meillä on niin kuin äärimmäinen määrä erittäin halpoa niin kuin indeksituotteita markkinoilla, mitä silloin ei ollut. Silloin oli tosi paljon vaikeampi sijoittaa järkevästi, varsinkin jos sulla oli kohtuullisen pienet summat. Ei sulla silloin ollut oikein vaihtoehtoja muuta kuin sijoittaa vaikka pankkien rahastoihin, mitkä varsinkin silloin oli tosi kalliita, tai sitten poimii niin kuin yksittäisiä osakkeita käytännössä Helsingin pörssistä, mikä sekään nyt ehkä ei optimaalista.
Ei tällä hetkellä.
Niin, no joo, eikä mun mielestä muutenkaan, että silleen, että varsinkin yksityissijoittajille, niin noin niin kuin ETF-t on ilman muuta se järkevin tapa sijoittaa.
Mm. Sä sijoitat ETF-iin, mihin muualle sä sijoitat?
No mulla on ihan valtaosa mun salkusta on ihan niin kuin peruskampetta, eli MSCI World ETF, SP500 ETF. Sitten mulla on silloin tällöin siellä jotain yksittäisiä osakkeita. Nyt mulla on nimittäin just sitä aiemmin mainittua keskoa, tai täällä ainoa niin kuin yksittäinen osake, mikä mä pidän sitä osittain, se ei edes välttämättä ole mulla niin kuin puhtaasti finanssisijoitus, vaan musta se on niin kuin tietyllä tavalla hauskaa, että mulla on sitä. Musta siis yksittäisiä osakkeisiin sijoittaminen on äärimmäisen opettavasti. Se siinä on niin kuin ihan hyvä, jos yritetään analysoida niitä firmoja ja miettiä sitä. Ja mäkin olen sitä jonkun verran tehnyt, mutta mä teen sitä ehkä enemmän niin kuin siksi, että se on musta kivaa, kuin siksi, että se olisi musta järkevää. Että mulla on käytännössä melkein koko salkku on indeksisijoituksia.
Mm. Niin sä sanoit, että sä teet paljon sijoituspäätöksiä perustuen kovaan dataan ja numeroihin. Niin kuinka paljon sä käytät aikaa näiden numeroiden tuijottamiseen?
No ehkä en ihan hirveästi niin kuin ihan suoranaiseen semmoisen numeron murskaamiseen, vaan ehkä jos katsotaan vaikka pidempiä niin kuin aikasarjoja, niin sitten ylipäätänsä se, että sen sijoitustoiminnan niin kuin pitää suhteellisen yksinkertaisena. Koska sitten jos teet virheen, niin sit sun pitää korjata se virhe. Jos sä sijoit johonkin ja tajut, että ei tämä olekaan hyvä, sit sun pitää myydä ne ja vaihtaa. Sitten voi olla niin, että sulla on siellä, jos se on niinku kuitenkin plussaa, niin sitten joudut helposti maksaa veroja, ellei se on jossain kuoressa sun muualla. Niin musta se semmoinen keskeisin asia, mikä pitäisi ehkä silleen aloittelevakin sijoittajan ymmärtää, on se, että se on melkein mahdotonta voittaa se indeksi poimimalla niitä. Tai siis voit voittaa, mutta silloin se perustuu chagään tai siihen, että sä benchmarkkaat sen väärin tai muuta. Se on jopa harvillisen helppoa, koska sitten jos sä haluisit hirveästi nähdä vaivaa sen sijoitustoiminnan järjestämiseen, niin useimmiten, sit kun sä oot tehnyt ne järkevät tai sitten sä haluaisit tehdä vielä jotain muuta, niin sitten ne asiat, mitä sä teet, on niinku typeriä. Että se on hyvin yksinkertaista. Et esimerkiksi mä teen silleen, tässäkin vaiheessa silleen, että jos mun tästä musaliiketoiminnasta jää rahaa yli, mitä mä sijoitan, niin mä sijoitan saman summan joka kuukausi ja samana päivänä sitä kuukautta. Mä en niin yritä miettiä, että mä en nyt ajoittaa sitä markkinaa tai mä en yritä poimia niitä yrityksiä, koska melkein niin kuin sanotaan, että 99 kertaa sadasta sitä kompastuu siihen omaan näppäryyteensä ja sitten se niin kuin aiheutatkin vaan hallaa sille salkulle. Sitten mikä ehkä Suomessa on niin kuin pitkä perinne siitä, että sijoitetaan suomalaisiin yrityksiin, niin mun mielestä se on taas sitten omituista, että jos mietitään sitä, miten niin kuin globaali maailma nyt on, niin miksi sä rajaisit sen sun sijoitusuniversumin tämmöisen yhden periferian pörssin osakkeisiin, niin se on musta, tietysti se on jännää, mutta et se ei ole niinku numeroiden valossa kovin järkevää tehdä niitä sijoituspäätöksiä niinku suppeen. Ja sitten ehkä sekin, mikä on musta, että mikä täältä Suomesta katsottuna, niin se unohtuu usein ihmisiltä, että miten massiivinen driveri maailmantaloudessa jenkit on. Että jos sä mietit sitä MSCI Worldia, mikä on niinku kehittyneiden talouksien kaikki pörssit yhteensä, niin jenkit on melkein 70% siitä. Jos sä katsot indeksiä, missä on kaikki maailman pörssit, niin jenkit on siitäkin yli 60%. Niin se, että et musta sen periaatteessa sen perusoletuksen, mitä vastaan sun pitää tehdä ne sijoituspäätökset, niin sen pitäisi olla se, että onko se raha vaikka MSCI Worldissa. Onko se, mistä syystä tää vaikka tämä Kesko tai vaikka tämä Tesla tai vaikka mikä, niin miksi se on parempi kuin se MSCI World, eikä silleen, että miksi se on parempi kuin että se nollatuotto rahatilillä, koska nyt se on niin kuin ihan oikea vaihtoehto, mitä se ei ollut vielä silloin, sanotaan vaikka parikymmentä vuotta sitten, se, että sä pystyt sijoittamaan niin kuin käytännössä ilmaisiksi.
ETF. Se ei ollut mahdollista silloin, kun...
Ei, nämä ETF:t on niin kuin suht tuore ilmiö. Mä sanoisin, että ne on tullut niin kuin siihen aikaan, niin rupesi tulemaan, kun mä olin siellä pankissa duunissa, eli käytännössä sitä, niin kuin, mitä mä oon mennyt sinne 2007-2008, niin kuin silloin on ETF, niin kuin tämmöiset edulliset ETF, mitkä sijoittaa globaaleihin indekseihin, niin silloin ne on yleistynyt.
Joo. Ja sä mainitsit tuolta jo, että tämmöinen sijoitusten automatisointi ja kerran kuussa sijoitusten tekeminen, sit sä nostit jo hajauttamisen, maantieteellinen hajauttaminen, ettei tuijota vaan tätä omaa kotiseutua, vaan hajauttaa niitä sijoituksia myös muualle. Mutta onko jotain muita vinkkejä aloittelevalle sijoittajalle, mitä ottaa huomioon?
No varmaan semmoinen on niin kuin hyvinkin keskeinen, että sitten kun siihen niin kuin lähtee ja todennäköisesti alus sitten tekee myös niin kuin typeriäkin päätöksiä, niin se, että ei lannistu siitä. Ja sitten se, että varsinkin sitten, että jos sä sijoitat, niin kuin sanottu, jos sijoitat vaikka siihen jenkin SP500, niin vaikka mitä nyt on just käynytkin silleen, että se okei, tulee joku kriisi, niin se dippaa, mutta sitten se nousee sieltä. Sitten jos sä otat jotain niin kuin vähän vahingossa vääriä yhtiöitä tai muita, niin voi olla, että ne dippaa samalta, mutta ne ei nousekaan sieltä. Mm. Että se, että jos sä oot tehnyt sen sun sijoitusinstrumenttivalinnan oikein, niin sit sä voit levollisin mielin istua sen päällä, sen kuopan yli, koska sä tiedät, että jos sä katsot taas numeroita vuosien ja vuosikymmenien päähän vaikka taakse, niin sä näet, että... Ja sanotaan näin, että sitten, että jos joku sanotaan, että SP500 tai MSCI World niin kuin romahtaa 50% eikä tuu sieltä enää ylös, niin sit meillä on merkittävästi isompia ongelmia kuin se sun niin kuin sijoitusten menettäminen siinä.
Just toi.
Mutta se on niinku, siinä se on kriittistä, että sulla on se oikea instrumentti, eikä silleen, että sä oot sijoittanut johonkin ihan outoon, mikä sitten onkin silloin ollut jossain boomissa ja sit kun se kupla puhkee, niin sitten sulla ei olekaan mitään.
Mm. Miten sitten tämmöinen omasta mielentilasta huolehtiminen, ootko kova stressaa sun sijoituksista, jos katsoo nyt vaikka näitä viime vuosien markkinakuohuja, niin onko ne vaikuttanut suhun sijoittajana tai sun sijoituksiin?
Tuohon nimenomaan auttaa sitten se, että tietää, että on tehnyt oikeat sijoituspäätökset. Silloin niistä on turha stressata. Silloin, jos sä oot ottanut hirveästi näkemystä ja tehnyt jotain, tiedätkö, yrityspoimintaa sun muuta, niin silloinhan sun pitää koko ajan evaluoida sitä, että onko tämä yhtiön tila sama, mikä se oli silloin, kun sä oot ne sijoituspäätökset tehnyt, vai onko se joku syy, miksi se sitten saattaisikin. Että sun pitää ihan eri tavalla käyttää aikaa myös niihin sijoitusten seuraamiseen silloin, jos sulla on yksittäisiä nimiä tai tämmöisiä. Mun oikeastaan sille ainoa niin kuin isompi tämmöinen näkemys on tällä hetkellä se, että mä oon, mitähän siitä mahtaa olla. Vuosi oli vähän ton Ukrainan sodan syttymisen jälkeen, niin mä myin kaikki mun kehittyvien markkinoilisijoitukset pois ja sijoitin ne jenkkeihin, koska musta se tuntuu siltä, että siinä kohdassa ja edelleenkin niin on ihan mahdoton arvioida sitä riskiä, mikä vaikka Kiinaan niin kuin sijoittamisessa tällä hetkellä on. Ja mä sillä tarkoitan sitä, että tämmöinen niin kuin eventti, mikä oli vaikka tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan, niin sitä on niin kuin tosi vaikea hinnoitella semmoista riskiä. Miten hinnoitellaan vaikka se riski, että Kiina hyökkää Taiwaniin ja sitten, että miten tapahtuu kiinalaisille aseteille, jos näin käy? Niin ne voi saattaa yhtäkkiä jollekin arvottomia, tai sitten pystyt käymään kauppaan. Niin kuin sulla olisi periaatteessa käynyt, jos sulla olisi jotain venäläisten yhtiöiden osakkeita. Mm. Niin sen niin kuin riskin hinnoitteleminen mun mielestä on nyt niin vaikeaa, että mä en niin kuin halua siitä syystä olla sillä markkinoilla ollenkaan mukaan.
Joo, eli saatit kaikki rahat sieltä veksi.
Siirsin kaikki, mitä mulla oli kehittynyt. Sekin oli vielä vähän semmoinen, sehän ei ole mennyt ihan niin hyvin, niin kuin sille, jos katsoo pidempään. Se oli vähän semmoinen niin kuin hot topic silloin, just mun niin kuin Nordea voisi näihin kehittyviin markkinoihin sijoitettiin aika paljon. Ja edelleen mä oon kyllä sitä mieltä, periaatteessa sinne on ihan hyvä olla, niin kuin vaikka se allokaatio, mikä globaalissa markkinassa on. Mutta siinä kohdassa mä tein sen päätöksen, että mun on niin kuin mahdoton hinnoitella sitä riskiä, mikä liittyy sitten tämmöisiin niin kuin poliittisiin tapahtumiin. Ja myin ne pois. Ja muutenkin musta tuntuu, että yksi semmoinen iso teema varmaan tästä eteenpäin tulee olemaan tämmöinen niin kuin ikävä kyllä blokkiutuminen. Eli todennäköisesti tulee joku tällainen, toivottavasti ei, mutta mä pelkään, että tulee semmoinen aika, milloin tulee vähän niin kuin uusi kylmä sota, missä on tämä niin kuin jenkkien johtava liberaali demokraattinen blokki ja sitten on Kiinan johtama tämmöinen autoritäärinen blokki, mihin sitten kuuluu ikävä kyllä varmaan aika iso osa kehittyvistä talouksista, koska hekään, niin musta tuntuu, että silloin, jos sä oot vähän altavastaja asemassa, niin silloin semmoinen, että sä linjaat sun intressit sen isoveljen eli jenkkien kanssa, niin se saattaa kuulostaa vähän niin kuin vastenmieliseltä, mutta tota, vaikka meillä, musta tuntuu, että meillä esimerkiksi tämä NATO-jäsenyys niin kuin ilman muuta ja se semmoinen vahvempi leirittyminen sinne niin kuin tähän liberaaliin länsimaiseen blokkiin, niin mä luulen, että se on pitkässä juoksussa Suomen pörssillekin hyvä silloin, koska kuitenkin myös niin kuin sanottu, että iso osa globaalista markkinasta on jenkkien, mutta niin on myös iso osa globaalista varallisuudesta ja jenkkien esimerkiksi on helpompi sijoittaa Suomeen, jos ne kokee, että tämä on niin kuin geopoliittisesti turvallisempi.
Mm. Selitä nyt vielä vähän yksinkertaisemmin, jos tämmöinen blokkiutuminen tapahtuu, niin miten sä ennakoit sitä sun, jos sä katsot sun sijoituksia?
No mä en ole sitä, siis totta kai sä voisit viedä sen niin kuin ton ajatuksen paljon pidemmällekin ruveta miettimään sitä, että mitä jos me ruveta taas palaamaan siihen, että meidän valmistava teollisuuskin on. Ja niin kuin vaikka tätä siruteknologiaa onko paljon ruvettu vissiin just jenkeissäkin valmistumaan sun muuta. Mä en ole niin pitkälle vienyt sitä. Mä oon vaan tehnyt niin kuin nimenomaan sen riskienhallintapäätöksen, että jos käy niin, että tuleekin joku tämmöinen jäätynyt konflikti tai isompi konflikti, niin se, että ne sijoitukset, mitä sulla on vaikka Kiinaan, niin saattaa olla niin kuin nollan arvoisia siinä kohdassa. En ole niinkään niin kuin silleen, ja niin kuin sanottu, koska mä sijoitan niin kuin aika laajoihin ETF, niin se on aika haastavaakin niin kuin sit siinä tehdä. Ja musta niin kuin sanottu, että toikin on niin näkemyksen ottaminen aina riskaabeliä silleen, niin musta tuntuu, että toi ehkä kertoo siitä niin kuin mittaluokasta, missä mun mielestä kannattaa ottaa näkemystä ja missä mielessä ei. Mä en usko, että mun kannattaa esimerkiksi, vaikka mä käyttäisin sitä samaa sijoitusuniversumia, eli kaikkia maailman osakkeita, niin mä en niin kuin mikä kilpailu, että mulla olisi analysoida niitä firmoja verrattuna niin kuin jättipankkeihin ja kaikkiin niin kuin toimijoihin, milloin satoja tuhansia ihmisiä duunissa tekemässä sitä, niin sen ehkä hyväksyminen se, että jos sä ostat jotain yksittäistä osaketta, niin silloin sä väität tietäväs paremmin kuin kaikki maailman muut ihmiset yhteensä, mikä sen osakkeen hinta pitäisi olla tai sen firman hinta pitäisi olla. Ja se on niin kuin aika raju väite mun mielestä. Ja saattahan se olla, että sä tiedät, tai sitten se saattaa olla, että se menee oikein, mutta oliko se sitten jägää vai olitko se niin nero, mitä sä niin kuin haluat ajatella.
Niin, siinä voi sitten niin itse päättää, niin, mitä kertoo just olevansa.
Just näin.
Kuulostaa siltä, että sä et ihan hirveästi kuitenkaan vaivaa sun päätä sun sijoituksia pohtimalla.
No mun ei tarvi, koska mulla on niin selkeä se perusrakenne, että mitä mä teen ja miksi, niin mun ei tarvi niin kuin päivittäin tai viikoittain niin kuin olla miettimässä sitä, että miten mä tätä ruuvaan. Se on enemmän vähän tämmöinen tankkeri, mikä kääntyy sitten hitaasti ja näin. Et myös semmoinen liian tempoileva filosofia, niin siinä on paljon huonoja puolia. Siinä on just niin kuin ne transaktiokustannukset, jos sä koko ajan vaihdat niitä sijoituksiin, sä maksat siitä aina. Sitten siinä on semmoinen, että jos et sä sijoita missään vakuutuskuoressa tai osakesäästötilillä, niin se, että jos sun sijoitus on noussut vaikka 10% ja se niin kuin indeksi olisi noussut 50% ja sä haluatkin mennä takaisin siihen indeksiin, niin sä joudut maksamaan sitten 10% taas verot ja niin kuin siinä on niin kuin kaikki tämmöisiä kustannuksia, mitä sille. Ja just tästä syystä se olisi musta keskeistä, että ne sijoitukset tehdään niin kuin heti alusta oikein, eikä silleen, että niitä pitää koko ajan niin kuin vekslata. Mä oon ihmetellyt sitä just, että miksi ihmiset on niin vaikea hyväksyä se, että ne oikeat sijoituspäätökset on tosi yksinkertaisia.
Mitä sä tarkoitat yksinkertaisia?
Siis sitä, että se on tosi helppoa ostaa sitä oikeet vaikka ETF. Mutta henkisesti se tuntuu jotenkin monelle olevan tosi vaikeaa. Että kaikki haluaisi jotain outoa ja ihmeellistä, mitä kukaan muu ei ole tullut ajatelleeksi. Mutta tällä alalla se ei niin kuin toimi silleen, koska on niin valtava määrä ihmisiä, mitkä koko ajan. Ja sitten kaikki niin kuin tuotto ja riski menee aika käsi kädessä. Ja sillä niin kuin tavallaan lineaarisella janalla niin ei ole mitään semmoista, missä olisi matalampi riski ja korkeampi tuotto kuin, niin kuin muussa. Niin sen niin kuin ajatus tai semmoisen niin kuin, sen niin kuin hyväksyminen tuntuu olevan hirveän vaikea, että kaikki haluais, että ne ostaa jotain saatana bitcoinia ja sitten se menee viikossa niin kuin ihan katosta läpi. Mutta että silleen toi ei toimi ja sen niin kuin, mä en tiedä miten sitä niin kuin sai just varsinkin niin kuin aloittelevien sijoittajien mielen irti siitä, että tämä on niin kuin 100 metrin juoksu, kun tämä on maratoni, niin se on niin kuin, mä ymmärrän, se on niin kuin kaikkihan haluaisi, että kaikki tapahtuisi niin kuin heti ja nopeasti ja tälleen, mutta että just, että niin se ei vaan ikävä kyllä tässä mene ja silloin sä useimmiten häviit ne vähätkin rahat, jossa yrität tehdä jotain pikavoittoa yön yli. Sen niin kuin, tiedä, miten sitä saisi niin kuin kirkastettua. Ja mulla on niin kuin silleen hyvä, koska siis aina jos menet johonkin pankkiin tai mihin tahansa, missä sulla niin kuin sijoitusneuvontaa annetaan, niin siellä on aina niillä on joku agenda siinä. Niin musta on silleen helppo puhua näistä, kun mulla ei ole mitään agendaa, kun mä en myy mitään palvelua tai mitään muuta, niin kuin silleen tavallaan siitä, että mikä on niin kuin mun mielestä järkevintä. Niin välillä, jos mietit vaikka omia frendejäkin, mitä mä oon neuvonut, niin musta tuntuu, niilläkin on välillä niin kuin ainakin osalla on niin kuin vaikeuksia ottaa vastaan sitä. Tai sitten ne pitää sitä neuvoa niin kuin samanarvoisena kuin jonkun neuvoa, joka sitten myy jotain. Niin se sitten ehkä silleen semmoisen niin kuin tietynlaisen niin kuin herkkyyden sille, että mikä se niin kuin lähde on ja se lähdekritiikin niin kuin mielessä pitäminen, niin on aika musta tärkeää.
Niin pääset sä antaa paljon sijoitusneuvoja sun ystäville?
No kyllä mä aika paljon neuvon niitä, ketkä kysyy. En mä mitenkään tuputa, niin kuin sanottu, kun mulla ei ole mitään niin kuin sille agendaa tai mitään myytävää tässä. Niin totta kai mä autan mun ystäviä niin hyvin kuin ikinä suinkin pystyn. On se sitten kysymys sijoittamisesta tai vaikka perhokalastuksesta. Että ei se kummempaa ole mun mielestä, mitä niin kuin ystävät toisille. Ja samalla tavalla mä kysyn neuvoa mun ystäviltä, jos on joku asia, mihin he on hyvin perehtynyt. Niin musta se on oikeastaan aika kivakin silleen sitten neuvoa neuvoihin. Tämä on tietysti vähän haastava ala, että jos mä neuvon jotain, mikä periaatteessa on oikein ja sitten se meneekin huonosti, niin sitten sen pitää myös sen neuvon vastaanottaa ja ymmärtää se, että tässä on niinku riskinsä ja ne ei välttämättä johdu siitä, että se neuvo olisi ollut huono, vaan siitä, että markkina nyt on mennyt jollain tavalla, mikä...
Joo, se on inhottavaa, jos kaverisuhteet päättyy siihen, niin, että sijoitukset on mennyt kankkulan kaivoon.
Kyllä, joo.
Me ollaan Mimmit sijoittaa podcastissa paljon puhuttu ETFistä ja ETFin sijoittamisesta. Niin mitä numeroita kuulijan nyt kannattaa tuijottaa, jos se menee vaikka Nordnettiin ja haluaa poimia sieltä ETFiä? Niin mitä numeroita sä tuijotat, kun sä menet tekemään sun sijoitusvalintoja sinne?
No mun mielestä ensin pitää niin kuin määrittää se, että mihin haluaa sijoittaa. Jos olisi vaikka SP500, se on niin kuin aika helppo esimerkki mun mielestä. Niin silloin, kun siellä on kuitenkin todennäköisesti joitakin eri vaihtoehtoja, niin silloin kannattaa katsoa sitä kulurakennetta ekana, koska periaatteessa se tuote on niin kuin ihan sama, ainoastaan ne kulut muuttuu. Sitten se on tietysti silleen, että se mieluummin niin kuin sijoittaa semmoisen, mikä on vähän isompi, koska silloin se on niin kuin likvidimpi, jolloin sitten ne, jos mietitään sitä, että jos sulla on iso näkemysero myyjän ja ostajan hinnassa, eli niin kuin epälikviditeetti, niin silloin sulla voi tulla siitä hittiä. Eli käytännössä katsoa se, että on halvat juoksevat kulut, sitten mielellään niin, että se on niin kuin iso se ETF, että sillä käydään paljon kauppaa. Ja sitten yksi, mikä mun mielestä kannattaa katsoa, on se, että onko niitä on kahdenlaisia. On käytännössä semmoinen, missä ne omistukset on ihan fyysisiä, mutta sitten on myös tämmöisiä, missä niin kuin johdannaisilla tavallaan replikoidaan se positio, jolloin sitten niihin saattaa liittyä semmoista vastapuoliriskiä, mitä on taas jälleen kerran vähän vaikea arvioida se riskin määrä, että mä katsoisin, että se on nimenomaan tämmöinen niin kuin fyysinen.
Fyysinen. Sijoitatko sä mihinkään muihin sijoituskohteisiin kuin vaan, onko sulla niin kuin jotain kiinteistöjä tai metsää?
No oikeastaan niin kuin silleen finanssisijoituksiin niin ei, tai tommosiin sijoituksiin, niin ei oikein ole. Kiinteistösijoituksen niin kuin hyvä puoli on se, että siihen saa niin kuin helposti paljon lainaa, sä voit vivuttaa sitä hirveästi sun muuta, mutta ei se niin kuin periaatteessa niin kuin kiinteistöt ei niin kuin pitkässä juoksussa kauheasti yli inflaatio niin kuin tuota. Se on eri asia, että jos sulla on jo jälleen kerran joku massiivinen näkemys, että joku kaupunki tai kaupungin osa on niin kuin nosteessa ja tälleen. Mutta sitten siihen kiinteistösijoittamiseen, siihen joko kuluu ihan hirveä määrä rahaa tai vaivaa siihen manageeraamiseen, kun sulla vaihtuu ne vuokralaiset siellä ja sitä ja tätä ja tota. Et ei oikeastaan siinä mielessä. Toki niin kuin esimerkiksi viinit on semmoinen, mihin mä tavallaan niin kuin sijoitan, mutta mä en sijoita siksi, että mä voisin myydä ne kalliimmalla, vaan siksi, että mä voin ostaa niitä nyt ja juoda ne vaikka 10 vuoden päästä silleen. Ja jos mulla on joku näkemys, että joku viini voi olla vaikka 10 vuoden tai 5 vuoden päästä tosi paljon kalliimpaa, mitä se on nyt, niin sitten ostamalla niitä nyt, niin mulla on varaa juoda semmoisia viinejä, mitä mulla ei olisi välttämättä varaa juoda sitten 5 vuoden päästä.
Onko sulla jossain joku upea viinikellari?
On.
Kyllä. Perhana, meinaatko suunnata sinne viikonloppuna?
No mä oon käynyt, mä oon meidän kaverin mökille tästä, mä oon sieltä viinikellarista rouhassu jo aimo annoksiin kivoin pulloin meille mukaan sinne.
Hyvät tuliaiset tulossa, kyllä, mahtavaa. Tässä vaiheessa mä aloin puhuttelemaan sua spektinä. Puhutaan musasta ja fleksaamisesta.
Ok.
Sun uusi sinkku Champagnea julkaistiin heinäkuussa. Mikä on ollut tämän sinkun vastaanotto?
Kyllä jengi on digannut. Musta tuntuu, että Champagnea on vähän semmoinen, että kyllä sitä taitaa kaikki muutenkin rakastaa, niin se menee hyvin siinä samalla.
Joo, kun mä näitä kysymyksiä sulle väsäsin, niin jostain syystä mun päässä alkoi soimaan tää champagnea, ja sit mä olin jossain julkisella paikalla ja mä koko ajan huomasin, että mä hyräilen sitä.
Mä olin tuolla just perhokalastamassa tuolla Käsivarren Lapissa niin kuin ihan keskellä erämaata ja mulla kanssa muistaa, mikä mun jonkun biisi, niin kuin joku tämmöinen ärsyttävän lyhyt luuppi soi päässä, kun sä kalastat siinä. Se tuntuu siltä, että voitko poistua päästä, niin kiitos, mutta pahoittelen, jos mä oon aiheuttanut.
Ei mitään hätää, se on vaan hieman noloa, kun mä en ole juonut champagnea 4 vuoteen, niin sit se on silleen, niin kuin kuulostaa siltä, että mä niin kuin himoitsen sitä jotenkin tosi paljon.
Sä voit muistella niin kultaisia champagnevuosia.
Ehdottomasti. Suomessa ollaan tyypillisesti aika vaatimatonta sakkia, mutta rap-kulttuurista tuttu NS-fleksaaminen, niin se on aika täydellinen vastakohta sille tutulle vaatimattomuudelle. Sille, että otat sä kahvia ja sille, että ei mun takia tarvitse keittää meiningille. Niin onko fleksaaminen sulle luontevaa?
No ei, kyllä musta tuntuu, että ehkä sille, jos mietitään niin kuin rap-kulttuuriin liittyvää fleksaamista, niin se aika kirkkaasti musta juontaa juurensa siitä, mistä se rap-kulttuuri keli jenkeistä ja usein siitä, että tietysti niin kuin ehkä köyhemmästä kansanosasta tullut nämä, jotka on sitten ponnistanut tähteyteen ja sitten mä ymmärrän sen, että jos ei sulla ole ollut yhtään mitään ja sitä saatkin aika paljonkin jotain, niin se varmaan sitten tuntuu hyvältä näyttäessä.
Tuot sä rahaa ja menestystä eri tavalla esiin, kun sä oot spekti vs. kun sä oot samuri?
No en mä tiedä, en mä ehkä mun mielestä, jos nyt miettii vaikka musaa, niin en mä kyllä ehkä kategorisoi itteeni mihinkään niin kuin isoimpaan fleksaus päätyyn siihen silleen, että en mä myöskään niin kuin, halua myöskään peitellä sitä menestystä. Musta tuntuu, että suurimmat fleksaat on ehkä sitten kuitenkin niitä, kelle ei ole sitä rahaa. Että ne haluaa niin kuin esittää, että sitä olisi. Se on musta semmoinen, jos mietitään tätä fleksauskulttuuria, mikä on vähän tuoreempi ilmiö ehkä just Suomessa. Että musta tuntuu, että nykyään on niin kuin hirveästi jengi, mitkä yrittää esittää, että ne on rikkaita, vaikka sä niin kuin ymmärrät, että kukaan ei niin kuin usko tota. Että se tuntuu musta vähän hassulta välillä katsoa sitten semmoista fleksaamista. Mutta että niin kuin, että mä en ihan ymmärrä, kenelle se on niin kuin suunnattu. Että aika monesti se on semmoista niin kuin ihan absurdia. Että ehkä siinä on myös niin kuin sukupolvieroja, että voi olla, että nuoremmille se sen fleksauksen uskottavuus ei ole niin tärkeää kuin vaikka mun sukupolvelle. Musta tuntuu, että mun sukupolvet tuossa hiphopissa niin kuin se, tai räpissä, niin se aitous on tosi tärkeää. Että se, että ei tavallaan yritä esittää enempää, mitä on. Tai yrittää niin kuin valehdella, että me ollaan näin ja näin paljon, jos se ei olekaan. Että se on ehkä uudempi ilmiö. Mutta että kyllä se tietynlainen semmoinen niin kuin ehkä leveily on ollut lähes aina varmaan osa sitä kulttuuria. Ja se varmaan juontaa just sit siitä. Mä luulen, että mun oma arvio on, että juontaa siitä, että usein niin kuin ne ihmiset, ketkä sitä kautta on ponnistanut menestykseen, niin on ollut ehkä vähän niin kuin heikommista oloista lähtöisin. Ja sitten kun sitä on alkanut kertymään sitä menestystä, niin sitä on niin kuin haluttu sitten myös näyttää, että täältä löytyy.
Mm. Joo, mä siis itse kulutan paljon rap-musiikkia ja myöskin näiden tämän hetkisten nuoremman sukupolven rap-musiikkia. Ja mulla pistää korvaan se, että kuinka paljon siellä lauletaan rahasta, eikä silleen, että siinä on mitään huonoa, että jos sä tuot sun menestystä ja tilipussin kokoa esille. Mutta mä oon itsekin pysähtynyt miettimään sitä, että onko se niin, että voiko tällä rap-musiikilla tehdä oikeasti näin paljon rahaa kuin mistä ne laulaa?
No varmaan voi, mutta sitten sitä pitää tehdä 15 vuotta tälleen. Että jos sun tulee uusi artisti, mitä on tullut 4 biisiä, ja sitten se kertoo siitä, miten se vie sut yksityiskoneella Pariisiin, niin kyllä nyt varmaan niin hölmömmekin toi, että tämä on niin valhe. Että ei se sen kummempaa ole.
Joo, totta. Niin, koska mä oon miettinyt tätä, että kun mä käyn katsomassa festareilla keikkoja, niin mä oon huomioinut sen, että räppäreillä varsinkin on paljon vähemmän jengiä siellä lavalla kuin sitten vaikka jollain bändillä, missä on 4 jäsentä ja siellä on niin kuin joku rummuissa ja kitarassa. Niin sitten mä mietin, että, tai yksi päivä kun mä istahdin miettimään tätä, että onko se niin, että rap-musiikilla oikeasti tehdään niin paljon rahaa, kun nämä nuoret laulaa, niin mä rupesin miettimään, että johtuuko se siitä, että ne on onnistunut tekemään paljon rahaa sen takia, että niille ei tarvitse olla niin paljon tuota jengiä siellä lavalla.
Ilman muutahan tämä on niin kuin bisnesmallin aika kannattava. Tässä on tosi vähän niin kuin mitä kiinteitä kustannuksia tällaisia. On niin kuin vähän just, että ei, kaikki on helpompaa, että jos sulla on vaikka 2 tai 3 ihmistä, kuin se, että jos sulla on 15 tai 10. Se on ihan niin kuin päivänselvää. Ja nykyään vielä siis kyllähän on mahdollisuus tehdä ihan kohtuullisen hyvin rahaa, jos se levyyhtiön rooli on pienentynyt. Että sä voit periaatteessa julkaista itse sitä kamaa, jos sä saat menestysbiisejä, niin silloin sun ei tarvitse jakaa sitä maanmonaa sen levyyhtiön kanssa näin. Ja on se kiertäminenkin aika paljon helpompaa, että jos voit mennä vaikka henkilöautolla versus bussilla ja tälleen. Että kyllä se ehdottomasti on näin, että munkin täytyy aina välillä herätellä itteni siihen, että tämähän on pitkään ollut jo popmusiikin isoin genre. Eli jos puhut siitä, että onko rapin esittäminen tuottosaa, niin onhan suositun popmusiikin esittäminen tuottosaa niin kuin varmaan aina ollutkin. Että ei se sen kummempaa. Että se vaikka se lähtökohta, mistä mäkin tähän olen niin kuin lähtenyt, oli sille, että tämä oli ihan pienen genre juttu, niin se meinaa unohtaa, miten isoksi tämä on kasvanut. Ja jos on tämmöinen niin kuin iso ilmiö ja saat siellä niin kuin kärkitekijöitä, niin ilman muuta se on niin kuin taloudellisesti kannattavaa. Se on ihan päivänselvää. Mutta kyllä mä luulen, että siellä silti aika paljon sitä liioitellaan sitä taloudellista menestystä.
On tämmöinen vanha suomalainen sanonta, kun kello onni on sen onnen kätkeköön. Ja tämä ei tyypillisesti päde rap-artistien maailmassa, vaan päinvastoin. Niin miksi sä uskot, että rahalla ja varallisuudella ja kultakelloilla ja vallalla fleksaaminen on tässä skenessä niin tärkeää? Että mitä tavalliset tallaajat vois oppia?
Musta tuntuu, että siinä on ehkä se keskeisin just juontaen siitä niin kuin amerikkalaisuudesta, niin se mikä ehkä siinä on se semmoinen niin kuin oman onnensa seppyys, mikä on tosi tärkeä osa tota. Ja sitten se, että varmaan sitä kautta, että näytetään sitä, että mä oon menestynyt näin hyvin ja saavuttanut kaikki nämä asiat, niin se johtuu siitä, että mä oon tehnyt asioita oikein. Silleen, että mun mielestä semmoinen se niin kuin omasta onnesta ja omasta menestyksestään niin kuin vastuunottaminen on semmoinen, mikä ehkä täällä Suomessa pitäisi olla isommassa roolissa. Että varmaan siinä amerikkalaisessa kulttuurissa on paljon huonoakin, mutta mun mielestä siellä se sellainen niin kuin ajatus siitä, että jos sä haluat jotain, niin sun pitää ponnistella sitä kohti, niin se on ilman muuta semmoinen, mistä meille olisi paljon hyötyä. Meillä se on vähän sellaista, että ei nyt oikein. Tai varsinkin sitten just itse, kun katsotaan jotain niin kuin itseen menestyvämpiä, niin katsotaan sille, että ne on jotenkin jägällä tai jotenkin vääryydellä ja viekkaudella saanut sen, kun taas ehkä sitten se jenkimentaliteettiin kuuluu enemmän se, että näin, mitä kuin mihin silleen, että mä voin päästä tuohon samaan, jos mä ponnistelen kohti sitä. Mm. Eikä semmoinen niin kyräilevä asenne, että mitähän saatana toikin on oikein, mistä toi saatana auto on. Ja niin.
Joo, ja tuohon varmasti vaikuttaa semmoinen kateellisuus ja oma epävarmuus, mikä sitten saattaa olla siellä taustalla. Että ei osaa nähdä sitä toisen asemaa sellaisena, mihin pystyisi itse ponnistamaan.
Just niin. Musta tuossa on se keskeinen, ehkä se keskeinen sanoma on nimenomaan se vastuunotto siitä, että ei se ole niinku sattumaa, että jotkut on päässyt johonkin asemaan, vaan hyvin usein siihen on niinku ponnisteltu pitkään ja niinku vaivalla. Et musta tuntuu, että Suomessa ainoa, miten voidaan niinku hyväksyä se, että jos joku rikastuu, niin on se, että se pelaa yli lätkää. Ja kaikki muu on jotenkin väärin rikastu. Ehkä se, että sen, jos me katsotaan jotain, joka on vaikka yritystoiminnalla rikastunut tai menestynyt, niin sen sijaan, että sitten miettii, että mitähän toikin on jättänyt veroja maksamatta, niin miettisi vaikka sitä, että jos itse haluaa rahaa, niin sitten sun pitää itse tehdä niitä päätöksiä, mitkä johtaa siihen, että sä saat sitä rahaa.
Just näin.
Eikä se ole välttämättä kaikille se motivaattori, mutta että jos sä haluat rahaa, niin rahan saaminenhän on aika helppoa. Sulla pitää olla vaan äärettömän määrä niin kuin itsekuria ja niin kuin haluaa ponnistella sitä kohti.
Ja uteliaisuutta.
Kyllä,
ja tällaisessakin tilanteessa, kun sä lähdet kadehtimaan jotain startup-yrityksen kautta miljonääriksi ponnistanutta henkilöä, niin okei, minkälaisia steppejä se on ottanut, mistä tämä idea on lähtenyt, mitä mä voisin oppia tältä henkilöltä.
Ja hyvin harvoin ne ihmiset, jotka sitten päätyy siihen, on kuitenkaan sitten niitä, mitkä on niinku rahan takia siihen lähtenyt, vaan siinä on seurattu jotain intohimoa, mikä on sitten johtanut siihen. Ja ne on tehnyt, jälleen kerran, niin kuin mäkin sanoin, että ne on tehnyt jokaisen stepin siinä niin hyvin kuin ne ikinä pystyy, ja sitten se pikkuhiljaa rakentuu se pyramidi. Eikä haaveilla suoraan siitä, että hypätään sinne niin kuin huipulle ja yhtäkkiä jollakin miljonääreen, vaan se, että tekee niin kuin pienet asiat oikein, niin sitten ne johtaa pitkässä juoksussa hyviä juttuja.
Juuri näin. Mä katoin viime viikolla aamu-uutisia, ja siellä oli haastattelussa artisti Tuuli, ja jos mä nyt muistan oikein, nyt tää ei ole niinku 100-prosenttisesti ei pidä paikkaansa, mä voin sitten korjata tämä joskus myöhemmin, mutta Tuuli mainitsi siinä, että on saanut hyviä talousneuvoja Cheekiltä, joka oli muun muassa sanonut hänelle, että et osta nyt Herran Jumala ekaksi se ensi asunto ennen kuin sä ostat auton. Niin onko sulla jotain tällaisia samanlaisia talousneuvoja, jos mahdollisesti tätä jaksoa kuuntelee joku sellainen henkilö, joka vaikka fleksaa sellaisella rahalla, mitä ei oikeasti omista?
Niin, no ainakin sille muusikoille ja kollegoille voi sen niin kuin sille ehkä enkä neuvoa, vaan muistuttaa sitä, että tämä on just semmoinen ala, missä kaikki ei ole niin kuin ikusta. Että sitten jos on niitä hyviä vuosia, niin sitten sitä rahaa kannattaa panna sivuun, jos jotain voihan sen tietysti käyttääkin, mutta sitten pitää ehkä varautua siihen, että sitten joutuu, jos se suosio hiipuukin, niin menee niin vaikka takaisin töihin, mikä ehkä sitten ei ole kauhean kivaa sitten siinä kohtaa, jos on päässyt maistamaan sitä suosioa. Että kyllä mun neuvo silleen, että jos haluaa elää sellaista elämää, mihin artistina tottuu, niin silloin sitä rahaa pitää säästää, koska aika harva artisti kuitenkaan mihinkään niin kuin eläkeikää tekee. Että jos sä haluat ruveta mulle luettelemaan niin kuin 65-vuotiaita muusikoita Suomesta, jotka edelleen niin kuin tienaa hyvin, niin niitä on kyllä aika vähän. Ja silleen mäkin olen koettunut tähän suhtautua, just koska tämä on epävarma ammatti, niin se, että mieluummin sitten kerää sen verran sitä varallisuutta, että siitä vapausasteistansa ei tarvitse tinkiä, jos se musa ei enää joko mene tai sitten jos haluukin tehdä jotain muuta.
Mä huomasin itse, kun mä olin Ruisrokissa ja mä katsoin Iben keikkaa, mistä se oli saanut 50 000 euroa, niin mä huomasin sen keikan aikana pohtivani sitä, että vitsi, sijoittikohan Ibe ollenkaan. Että toivottavasti se tekee niitä jotain niin kuin fiksuja taloudellisia päätöksiä, koska mä en tiedä, tuleeko tällainen keikkapalkkio enää olemaan mahdollinen.
Se, musta tuntuu, että tuossa niin kuin muusikkoodassakin ja artistioidossa on se, että se niin ihmisen psyyke on semmoinen, että sä niin kuin koko ajan luulet, että ensi vuosi on tietysti parempi kuin tämä vuosi. Ja sitten se helposti menee, että no varmaan ensi vuonna tienaa vielä enemmän ja näin ja näin ja näin, mutta loppujen jossain vaiheessa niin kuin stoppaa. Ja sitten jos sulla on, sä oot kehittynyt itsellesi ihan hirveät menot, mutta et ole säästänyt yhtään, ja sitten yhtäkkiä se ura rupeekin lähestyy loppuun, niin sitten se voi olla aika vaikea paikka.
Mitä sitten, kun sun ura loppuu?
Mulla on ääretön määrä intohimoa, minkä parissa mä viitän niin kuin nytkin aikaa. Et mun ei tarvitse silleen miettiä tätä uraa sen rahan kautta ollenkaan. Et mä teen tätä niin pitkään, kun tää musta tuntuu hyvältä. Ja se ura loppuu sitten, kun mä päätän, että se loppuu. Siinä mielessä, että ei mulla ole niinku semmoinen tilanne, että mä tarvisin välttämättä niitä viimeisiä pennejä niistä siitä muusikkaudesta, mitä on. Ja se helpottaa muutenkin sitä tekemistä sille, että siihen voi suhtautua tietyllä tavalla puhtaammin. Että ei tarvitse miettiä sitä, että millä niinku muuveilla saisi mahdollisimman paljon rahaa, vaan voi tehdä sitä, minkä itselle tuntuu kivalta.
Minkälaisia tavoitteita sulla on tulevaisuudelle niin taloudellisia kuin sitten uran tiimoilta? Tai artistiuden tiimoilta?
No niin kuin mä sanoin, niin artistiuden tiimoilta se on musta aika selvää, että on niin kuin musta edelleen kiva tehdä. Mä en tiedä kuinka kauan, mutta ei mun tarvikaan tietää. Et mä teen sitä niin kuin just päivä kerrallaan niin pitkään, kun se tuntuu siltä, että mä saan siitä itselleni enemmän kuin mitä joudun siitä. Esimerkiksi onhan niin kuin keikka matkustaminen, eihän se ole mitenkään hirveän kivaa. Se on vähän raskasta. Mutta sitten kun taas on se yleisö edes, niin se on taas ihan superhieno. Ja mä saan siitä niin kuin semmoista iloa ja nautintoa mun elämään, mitä mä mistään muualta saisi. Että niin kauan kun se tuntuu hyvältä yhtälöltä, niin kauan mä teen sitä. sijoittamisen suhteen taas olen jo, niin kuin, jo ajat sitten sisäistänyt sen, että tämä tämmöinen nykyinen niin kuin vapausaste on se, minkä mä haluan säilyttää elämäni loppuun asti. Ja mun se koko sijoitustoiminta on periaatteessa valjastettu palvelemaan sitä haavetta. Että mun tarvitsisi enää koskaan miettiä elämään silleen, että mistä mä saisin mahdollisimman paljon rahaa tai päätöksiä silleen, että tämän oven takana on niin kuin 100 000, mikä ei tunnu oikealta, ja tämän toisen oven takana on joku pienempi summa, mikä tuntuu kivalta, niin mä voin aina mennä siihen, mikä tuntuu kivalta. Mm.
Spekti, mistä sua voi seurata, jos kiinnostaa sun meininki?
No, mä oon vähän laiskasti nyt päivitellyt Instagramissa periaatteessa. Sieltä nyt löytyy silloin aina, jos tulee se. Sekin on ehkä tästä artistiudesta semmoinen osa, että just hyvä esimerkki. Sitten mä tiedän, että sitä pitäisi periaatteessa tehdä enemmän, päivittää sinne. Sitten olisi niin kuin uralle hyötyä, mutta sitten kun se ei musta ole kauhean kivaa, niin mä teen sitä aika laiskasti. Mutta sieltä voi.
Mä uskon, että sulla on rahaa ulkoistaa toi tehtävä jollekin.
Niin, mutta sitten kun se ei mun ole, niin kuin, en mä tee tätä niin kuin siksi, että mä olisin mahdollisimman kuuluisa, tai edes siksi, että mä olisin mahdollisimman paljon rahaa. En mä, niin kuin, mitä mä teen sillä lisäjulkisuudella, kun en mä, niin kuin, sille, siis mä saan ihan tarpeeksi huomioon tässä ammatissa, niin en mä niin kuin, sille, tarvi sitä enempää, ehkä enemminkin toisinpäin.
Joo, nöyrin räppärikin, että olen ikinä tavannut. Mahtavaa. Kiitos tuhannesti Spekti Samuli Huhtala vierailusta Mimitsijoittaja podcastissa.
Kiitos paljon.
Oli kyllä 5 tähden jakso. Siitä puheen ollen.
Käy antamassa meidän Mimitsijoittaja podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla.
Mun nimi on Pia-Maria Nikström.
Ja mä oon Hanna Tikander.
Ja tää oli Mimitsijoittaja podcast.
Kiitos kun kuuntelit.
Ja jos sä haluat kuulla lisää.
Tai lukea lisää.
Sijoittamisesta.
Säästämisestä. Yrittäjyydestä.
Käy osoitteessa mimitsijoittaja.fi.
Tai seuraa meitä Instagramissa @mimitsijoittaja.
Ensi viikkoon.
Ensi viikkoon.
Heido.
Ciao.
Asenne Studio.